odivayisi lala ngolokuthi umnumzana umnangagwa ngihleka lokuthi ngikholwe ukuthi nguye ngabe ebhale lokho njengoba ke watsho emalangeni adlulileyo ukuthi imbiko ephuma kuTwitter ngegama lakhe yandi ukuba imbiko engaveli kuye kaya akwazi ukuthi ubhale uTwitter ngubani ngoba nxa sikhangele umnangagwa udubo lwakhe ngolokuthi wachaya wabulala abantu wabaqeda du ngo-2008 ebachayela ukuthi upresident uTsvangirai angavusilizwe etshontsha ukhetho elukhipha kupresident uTsvangirai. Siyakwazi njalo ukuthi nxa sikhuluma ngobandlululo, umbandlululi omkhulu kakhulu kwele Zimbabwe nguye umnumzana umnangagwa. Khangela ukuthi uhulumende wakhe kathesi ugcwele ngobandlululo, ugcwele ngabantu abavela kundawonye, kathatha ngabantu abavela ilizwe lonke jikelele. Siyazi ukuthi kube ngundunankulu wodaba lwegugurahundi lwaqeda abantu besindebeleni, lubabecedhiswa nje khona ukuthi bangabantu besindebeleni. Ngakho kusuka kube zima ukuthi sikholwe nje ukuthi umuntu okhulumayo lapha akabe engumnumzana umnangagwa ngoba uyazakala izenzo zakhe zansuku zonke.
Kumbe mhlawumbe usezisola ngalezo zenzo okhuluma ngazo, yikho nje esekhuluma kuhle ngobaba uTsvangirai?
Angiboni ukuthi angabe sezisola ngoba singakhangela enye yezinto ekhona pha ayikhulumileyo ngeyokuthi yena ukhuluma ngokuthi kube le dialogue, kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla aphikisanayo. Ngalokukhuluma ngedemokhrasi abengama-valism esingathi ibiyindlela umnumzana uTsvangirai aphile ngayo impilo yakhe. Siyakwazi ukuthi kunjenje kathesi upresident uChamisa ulokhu ephatheka ngokuthi afundise umnangagwa ukuthi ukuze ilizwe liqhubekele phambili kufanele kube lokukhulumisana phakathi kwalaba abatshontsha ukhetho laba abatshontshela ukhetho ukwenzela ukuthi umkhonomi welizwe ungani uyasukuma uqhubekele phambili. Siyazi ukuthi khonokho umnangagwa uyakwala ngaseni isikhathi esikhuluma ngaso. Ngakho-ke kungeke kube nguye ofakele umbiko ngendlela yokuthi izinto azenzayo kathesi nezinto asazenzayo empilweni yakhe ziyehlukene lalokhu okuzwakala ekutsho kulumbiko ophuma kuTwitter.